რადიო თავისუფლება FM 107.4.
19 საათია საქართველოში გრძელდება რადიო თავისუფლების მოწყობილობა ზურმასმენელებო როგორც ჩემ კოლეგამ ბიზნერამიშვილმა გითხრათ ახლა მოისმენთ ახალ ამბებს ხუთწუთის განმავლობაში სალომე ასათიანს და ეთმობა ეთერი შემდეგ კი უკვე უფრო პირულხაზიანო მე გაუწყვები გადაცემას უხილავი ფარდის ჯერის დადგება ჯერ სალომე ასათიანი
პროკურატურის განცხადებით უცხოელი მრჩევლების დასკვნის საფუძველზე სააკაშვილის საქმე სასამართლოში გაიგზავნება. თურქეთი ფეშმერგას 200 მებრძოლს გაუხსნის გზას კობანისკენ. რუსეთი უარყოფს ესტონეთის საჰაერო სივრცის დარღვევას. საქართველოს მთავარი პროკურატურის განცხადებით საგამოძიებო უწყებაში მიწვეულმა უცხოელმა მრჩევლებმა შეისწავლეს 2005 წელს დეპუტატ ვალერი გელაშვილზე თავდასხმის საქმე და დაასკვნეს, რომ არსებული მასალების საკმარისია ყოფილი პრეზიდენტის მიხელ სააკაშვილისა და სხვა ბრალდებულების ვანო მერაბიშვილის ერეკლე კოდუასა და გია სირაძის მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნის გასაგრძელებლად. პროკურატურის ინფორმაციით საქმე სასამართლოს გადაეცემა. მრჩევალთა ჯგუფში, რომელიც საქართველოში პროკურატურის მიწვევით შეიქმნა, შედიან გაეროს საქვემდებარებული სტრუქტურის ყოფილი იუგოსლავიის საერთაშორისო სისხლის სამართლის ტრიბუნალის მთავარი პროკურორის მოადგილე და მუშევარი ჯეფრი ნაისი, ისრაელის ყოფილი სახელმწიფო პროკურორი მოშე ლადორი და ამერიკის შეერთებული შტატების იუსტიციის დეპარტამენტის ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლის განყოფილების ყოფილი დირექტორი პოლ კაფი. საქართველოში მოქმედი რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია ერთობლივი განცხადებით გამოეხმაურა სოფელ მოხეში განვითარებულ პროცესებს და ხელისუფლებას მოუწოდა შეაჩეროს მუსლიმი თემის რელიგიური დევნა, რომელმაც უკვე სისტემური ხასიათი მიიღო. განცხადებას ხელს აწერენ ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო, საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა, მედიის განვითარების ფონდი და ტოლერანტობისა და მრავალფეროვნების ინსტიტუტი. ორგანიზაციათა შეფასებით მოხეში განვითარებული პროცესები ავლენ სისტემური ხასიათის პრობლემას, რომელიც უკავშირდება რელიგიური უმცირესობებისთვის საკულტო ნაგებობების რესტიტუციის პოლიტიკის არარსებობას. ორგანიზაციები ხელისუფლებას მოუწოდებენ შეაჩეროს მოხეს მეჩეთში კულტურის ცენტრის მშენებლობის საკითხი, ვიდრე კანონით დადგენილი პროცედურების გამოყენებით დემოკრატიული და არადისკრიმინაციული გზებით არ განისაზღვრება მეჩეთის სტატუსი და მუსლიმი თემისთვის მისი გადაცემის საკითხი. ახალციხის სასამართლო დღეს მსჯელობს ადიგენის მუნიციპალიტეტის ყოფილ სოფელ მოხეში გასულ საღამოს დაკავებული 14 პირის საქმეზე. სოფლის მუსლიმი მოსახლეობა ყოფილი კულტურის სახლის შენობაში მეჩეთის გახსნას მოითხოვს, რეგიონულმა ხელისუფლებამ კი შენობის რეკონსტრუქცია ბიბლიოთეკისთვის დაიწყო, რაც ადგილობრივმა მუსლიმებმა გააპროტესტეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, აქციის მონაწილეები სამუშაოებისთვის ხელის შეშლას ცდილობდნენ. ტერიტორიაზე წესრიგის დასაცავად მყოფ პოლიციელებს სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენეს და მათი ავტომანქანები დააზიანეს. დაკავებულთა გათავისუფლებას მოითხოვენ ადგილობრივი მუსლიმები, რომლებიც ახალციხის პოლიციასთან შეიკრიბნენ. თურქეთის პრეზიდენტი რეჯეპ ტაიპ ერდოანი აცხადებს, რომ ერაყელი ქურთების ძალის ფეშმერგას 200-მდე მებრძოლს მისცემს საშუალებას თურქეთი გადაკვეთონ და ისივიელ ქურთებს დაეხმარონ ქალაქ კობანის დაცვაში ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებისგან. ლატვიაში მყოფმა ერდოანმა 23 ოქტომბერს განაცხადა, რომ ამ ზომის გატარებაზე თანხმობა თქვა სირიელი ქურთების ჯგუფმა დემოკრატიული ერთობის პარტიას. ამ პარტიის 2000-მდე მებრძოლი იბრძვის ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებს კობანიში, რომელიც თურქეთის საზღვართან მდებარეობს. მოსკოვი უარყოფს განცხადებებს, რომ თურქეთის რომ რუსეთის უკაცრავად სამხედრო თვითმფრინავმა დაარღვია ესტონეთის საჰაერო სივრცე. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს პრესმდივანმა სააგენტო ინტერფაქს 23 ოქტომბერს უთხრა, რომ თვითმფრინავი კალინინგრადის ანკლავიდან აფრინდა და ბალტიის ზღვის ნეიტრალურ წყლებს გადაუფრინა 21 ოქტომბერს, როცა საწვრთნელ ფრენას ატარებდა. ესტონეთის მთავრობამ 22 ოქტომბერს რუსეთის ელჩი გამოიძახა შეხვედრაზე, მას შემდეგ რაც ესტონეთის სამხედრო უწყებამ განაცხადა, რომ მის საჰაერო სივრცეში შევიდა ილუშინ 20-ის ტიპის თვითმფრინავი. კოსოვოს საგარეო საქმეთა მინისტრი ენვერ ხოჯაი სერბიაში ჩავიდა რეგიონულ კონფერენციაში მონაწილეობის მისაღებად. ეს პირველი ასეთი ვიზიტია მას შემდეგ, რაც კოსოვომ 2008 წელს სამხრივად გამოაცხადა სერბიისგან დამოუკიდებლობა. ბელგრადში ჟურნალისტებთან საუბრისას ხოჯაიმ საკუთარ თავს უწოდა კოსოვოს სუვერენობის სიმბოლო. მისი თქმით, კოსოვო დამოუკიდებელია და ისტორიის მსვლელობას ვერავინ შეაჩერებს. ხოჯაი ბელგრადში მონაწილეობას იღებს ევროკავშირის შუამავლობით მიმდინარე კონფერენციაში, რომელშიც დასავლეთ ბალკანეთის ქვეყნების მინისტრები არიან ჩართული. სერბია საცხადებს კოსოვოს დამოუკიდებლობის აღიარებაზე, თუმცა ბელგრადი დათანხმდა ურთიერთობის გაუმჯობესებას ამ თავის ყოფილ სამხრეთო პროვინციასთან, რათა წინ წაიწიოს ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესში. ხოჯაის ვიზიტამდე ერთი დღით ადრე საერთაშორისო ოლიმპიურმა კომიტეტმა კოსოვოს მიანიჭა წინასწარი აღიარების სტატუსი, რაც კოსოვოს გზას უხსნის 2016 წლის თამაშებში მონაწილეობისკენ. სერბიის ოლიმპიური კომიტეტი აცხადებს, რომ ამასთან დაკავშირებით უკვე გაგზავნა ოფიციალური საპროტესტო წერილი.
Salomi Asatiani იყო მიკროფონთან ახალი ამბებით.
Radio თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე Radio თავისუფლება _
გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა და იწყება უხილავი ფარდა ყოველკვირეული რუბრიკა საქართველოში 19 საათი და 5 წუთია. შუბეზონსმენლებო უხილავ ფარდაში გრძელდება კლავაც და კლავაც ჩვენი ციკლი სოციალურ საუბრებით ხოლმე უცხოეთში ყოფ ქართულ სტუდენტებს ან მეცნიერებს დოქტორანტურაში მყოფთ. დღევანდელი ჩვენი სტუმარი პარიზის პანთეონ ასასის უნივერსიტეტის იურიდიულ ფაკულტეტზე სწავლობს, ესა ჟანეტა არჩვაძე. შეიძლება ჩვენმა ზოგიერთმა სმენელმა იფიქროს, რას ჩააცივდა ამ პარიზსო, როცა ჟანეტას მოუსმენთ, მიხვდებით, რადგანაც ჩავაცივდით პარიზს. პანთეონ ასასის მესამე სტუდენტია ჟანეტა, რომელსაც წელს ვესაუბრებით, ის იურიდიულ ფაკულტეტზე სწავლობს იქ. დამთავრებული აქვს პანთეონ ასასის უნივერსიტეტის ბაკალავრიატი იურიდიული განხრით. რომელ გაცემაში ასევე სულ მოკლედ ერთი პასაჟის ავტორად გვეყოლება გერმანიაში განათლება მიღებული იურისტი. მაგრამ მოდი დავუსვათ პირველი შეკითხვა ჟანეტა არჩვაძეს. ძალიან გაცვეთილი თემა ავირჩიე თავიდანვე, მას პატრიოტიზმი ქვია. შევეცადეთ, შევხებოდით მას, რა არის ეს სამშობლოს სიყვარული ადამიანისთვის, რომელიც პარიზიდან, ბევრისთვის საოცნებო ქალაქიდან უყურებს თავის ხალხს და ქვეყანას და ბევრ სხვაობას ხედავს.
ჯერ მარტო ის ფაქტი, რომ საფრანგეთში ვარ და სწავლობ აქ სტუდენტები, ჩემი აზრით ყველანი ვარ ჩვენი ქვეყნის ელჩები, ასე ვთქვა, იმიტომ რომ ჩვენ წარმოვადგენ ჩვენი ქვეყნის სახეს. ჩვენს როდესაც გვეკითხებიან რა ეროვნების ვარ, რომელი ქვეყნიდან მოვდივარ და ვუხსნით ყველაფერს, იქ წება უკვე ვაცნობთ ჩვენს ქვეყანას, ჩვენი პიროვნებით, ჩვენი კულტურით, ვუხსნით, წარმოვაჩენთ ერთგვარად ჩვენი ქვეყნის სახეს, ჩემი აზრით. და ესეც უკვე ერთგვარი პატრიოტიზმია ჩემი აზრით, რომ არჩა იმ ზაფხულს მაგალითად მუშაობდი პოლიციასა და სასამართლოში, თარგმნიდი დაკითხვას რუსულიდან ფრანგულად, ქართულიდან ფრანგულად და ინგლისურიდან ფრანგულად და ქართველები მართლა მარაზმი იყო, დაკავებული ქართველები, რომლებსაც თარგმნიდი და სულ გული მტკიოდა, რომ აი როგორ წარმოგვაჩენენ, იმიტომ რომ ძალიან ცუდი რეპუტაცია გვაქვს, უნდა ვაღიაროთ ეს ფაქტი საფრანგეთში. და ძალიან გულმტკენდა ეს ყველაფერი, მაგრამ თან ვაშვენებდი, რომ აი ხო ხედავთ, ყველანი ასეთები არ ვარ, ზოგი ჩამოდივარ სასწავლებლად და ასე შემდეგ. ეს ერთ-ერთი პატრიოტიზმის გამოხატულებაა ჩემი აზრით, რომ როგორ წარმოვაჩენ ჩვენს ქვეყანას. და მეორე მხრივ ის ძალიან ძნელია განჭრიტო ჩვენს ქვეყანაში დაბრუნდები თუ არა და ჩემი აზრით დაბრუნებით არ გამოიხატება პატრიოტიზმი, იმიტომ რომ ეს შეუძლებელია ჯერ განსაზღვრო წინასწარ განჭრიტო, იმიტომ რომ როდესაც სწავლო გააჩნია შენს ქვეყანაში რა მოთხოვნები იქნება, რა ეს შენი განათლება შეესაბამება თუ არა იმ თანამდებობებს ან იმ სფეროს ან რა სექტორს, რომელშიც არის თქვა მოთხოვნა და ასე შემდეგ. მე პირად ცხოვრებასაც რა თქმა უნდა ძალიან დამოკიდებულია პირად ცხოვრებაზე. ჩემი აზრით მაინც ჩემი დიდი გულისატკივარია, რომ საქართველოში არ აქვს სტუდენტებს ისეთი განათლების სისტემა, რომაც შეეძლოს თქვა, რომ მე მაქვს კარგი დიპლომი. და ეს ძალიან გულიმტკივარია, იმიტომ რომ მარტო ლიტერატურული მასალა, ჩემი მეგობრები, ვინც სწავლობენ იურიდიულ და თბილისში, არ აქვს ქართულ ენაზე არ მოიპოვება სერიოზული ლიტერატურული მასალა. და ძალიან სამწუხაროა, რომ ქვეყნის პრიორიტეტს არ წარმოადგენს ეს განათლების სისტემა, რადგან განათლება არის ყველაფრის დასაბამი ჩემი აზრით და არ შეიძლება ქვეყანას ვაკლია კადრები. შეუძლებელია იყოს ის სულ იმის მოლოდინში, რომ თერგდალეულები ან ახლა უკვე მისისიპდალეულები უშველიან. არ შეიძლება ქვეყანა იმაზე იყოს კონცენტრირებული, რომ უცხოეთში ნასწავლის სტუდენტები შეუქმნიან კადრებს. ქვეყანა უნდა იზრუნონ იმისთვის, რომ ის სახელმწიფოში ისეთი განათლების სისტემა იყოს, რომ ამ სტუდენტს არ სჭირდებოდეს უცხოეთში წასვლა იმისთვის, რომ თავისი განათლების დონე აიმაღლოს. ისეთი უმაღლესი საგანათლებლო სისტემა უნდა იყოს, რომ კადრები თვითონ ქვეყანაში შეიქმნას, იმიტომ რომ უცხოეთში, როდესაც მიდიხარ, აქ გამზადებენ აქაური კადრებისთვის. აქაურ გააჩნია კიდე სფეროს, იურიდიული კიდე ძალიან სპეციფიკურია და ძალიან ცანგული სამასალი მაინც ყველა ქვეყანას თავისი და ესეცი აქ, მაგრამ მაინც აქაური კადრებისთვის გამზადებენ და ის ძალიან მისასალმებელია, რომ შეუძლიათ სტუდენტებს გაცვლითი პროგრამები გაიარონ, ან ერასმუსით წავიდნენ, ენის კურსები გაიარონ, აიმაღლონ თავიანთი ენობრივი შესაძლებლობები და გამოცდილება მიიღონ. მაგრამ რაც შეეხება უმაღლეს განათლებას, სანამ ქვეყანაში არ შეიქმნება ეს სისტემა, მანამდე ჩემი აზრით ნანაი პროგრესი არ იქნება.
როცა ამბობთ, რომ ჩვენ ქვეყნის ელჩები ვართო, წარმოვადგენთ ამ ქვეყანას, ხო ხარ გიწევთ ხანდახან თქვენი თანამოსაუბრის თუ აი საფრანგეთის რომელიმე მოქალაქის თუ თქვენი მეგობრის მოტყუება იმისთვის, რომ იმან უკეთესი აზრი შეიქმნას თქვენ ქვეყანაზე? ფიქრობთ, რომ დასაშვებია, როცა ქვეყანას უქეფ, იმიტომ რომ საქართველოზე სწორი სურათი ცოტა ძნელი შესაქმნელია, მარტო კარგი რომ გამოგივიდეთ?
მე მაინც იმაჩნია, რომ ჯობია ობიექტურად დაუხატო ქვეყნის მდგომარეობა. მე არასდროს არ გამიმალავს ჩემი მეგობრებისთვის, რომ მიზერული ხელფასებია საქართველოში, ის რომ არის დიდი სოციალური განსხვავება, რომ არიან ძალიან ან ძალიან შეძლებულები, ან ძალიან გაჭირვებული, რომ არ გვაქვს საშუალო ფენა. საფრანგეთში რაც არის ეს სოციალური სისტემა და მათი ძიერება გამოიხატება იმით, რომ არის საშუალო ფენა. საშუალო ფენა არის ძალიან სოციალურად მაღლა დგას, რაც ეხმარება ქვეყანას, რომ საგადასახადო სისტემით ამოქაჩოს ის სოციალური ფენა, რომელიც გაჭირვებულია. და საფრანგეთი მაგისთვის ცნობილია, რომ არსებობს სადაზღვეო სისტემა. მე არასდროს გამიმალავს ჩემი მეგობრებისთვის, რომ არ არსებობს ეს სოციალური დაცვა. კარგ მხარეებსაც ობიექტურად წარმოვაჩენ.
Ce n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau, qu'on se le dise au fond des ports, dise au fond des ports. Il naviguait en père peinard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Ces fluctuates nec mergiture, c'était pas de la littérature, n'en déplaise aux jeteurs de sort, aux jeteurs de sort. Son capitaine et ses matelots n'étaient pas des enfants de salauds, mais des amis franco de port, des copains d'abord. C'était pas des amis de luxe, des petits castors et pollux, des gens de Sodome et Gomorre, Sodome et Gomorre. C'était pas des amis choisis par Montaigne et la Boétie, sur le ventre ils se tapaient fort, les copains d'abord.
Parisi, bevri kartveli tskhovrobs. Tskhovroben isini უდიდგანვე არიან ბევრი ახლად ჩასულები. ისინი განსხვავებულად ხედავენ თავის სამშობლოს, სხვადასხვა გვარად უყურებენ ქვეყნის მომავალს. ზოგი თვლის, რომ მაგალითად როგორც ეს პარიზში მოხდა, ქართულ რესტორანში მენიუ არც კი უნდა იყოს ქართულად, რუსული და ევროპული საგმარისია. აი ასე, სტუდენტად ჩასული ადამიანები თუ ერევიან ამ საქმეში, თუ სურთ ზეგავლენის მოხდენა საქართველოს სურათზე უცხოეთში?
ეს მარტო ქართველებს არ ეხება, ჩემი აზრით. ყველა ქვეყანაში ადამიანთა თვალსაზრისი იმის შესახებ, თუ როგორი უნდა იყოს ქვეყანა, ერთნაირი შეუძლებელია ყველა ერთი მოსაზრების იყოს. მაგრამ საქართველოს უცხოეთში წარმოჩინებასთან დაკავშირებით მიმაჩნია, რომ ეს კაცი ეს სხვა რამით აიხსნება, იმიტომ რომ ეს კაცი აფხაზი არის წარმოშობილი და რუსულად ჰქონდა ეს მენიუ, ფრანგულად და რუსულად. გული მწყდებოდა, იმიტომ რომ ჩემს მეგობრებს სულ ვუხსნი, რომ ჩვენ გვაქვს ჩვენი დამწერლობა, ჩვენი ენა. მიუხედავად იმისა, რომ საბჭოთა კავშირში ვიყავით, მაინც არ ვართ სლავები, არ ვართ კირილიცა არ არის ჩვენი დამწერლობა და ასე შემდეგ. რამდენჯერაც არ წავიყვანე აქ 4 წლის მანძილზე ამ რესტორანში, სულ იყო ეს მენიუ რუსულად და სპანგულად და ბოლოს ამომივიდა ყელში ავდექი და აუკრიცე მიუწერე ქართული შესაწყვისები მის კერძებს და ძალიან დახარებული იყო, თვითონ გაეხარდა ეს განაეწყინა, მაგრამ რომ ეზარებოდა, რა ეს ქართულად მიეწერა, თუმცა კარგად იყენებდა იმ ფიროსმანის სახელს და იმ ქართულ მახატებს და ასე შემდეგ. ასე რომ ეს მიდგომა განსხვავებულია და ქართველებს ჩემი აზრით ის არის ძალიან სამწუხარო, ეს აზრის განსხვავება, განსხვავებული აზრი რო აქვს, ეს არ არის ჩემი აზრის პრობლემა. პრობლემა არის ის, რომ ერთიანები არ ვართ, აი თუნდაც უცხოეთში. ძირითადად ქართველებს ერთმანეთის კარგი არ უხარიათ, გააჩნია ხა რა თქმა უნდა გამონაკლისები არსებობს, მაგრამ აი სომხებს მაგალითად ბევრად უფრო ერთიანი ეს დიასპორა, უფრო ერთად არიან, უფრო ჩაკეტილები არიან, ერთმანეთის გამტანები არიან. ქართველებს კიდე რაღაცა მიჭირს ქართველს თუ დაინახავენ ან გაიგონებენ, არ უხარიათ. აც მახსენდება კონსტანტინე გამსახურდიას დიდო სტატეს მარჯვენაში, ბოლოს გიორგი მეფის სიტყვები მახსენდება ყოველთვის და ძალიან გული მწყდება, რომ დღესაც ასეთი სიტუაციაა და იმედი მაქვს, რომ ეს ყველაფერი შეიცვლება.
და რატომ გსურთ, რომ ეს შეიცვალოს? ეს ხო ნიშნავს, რომ ქართველები, ესე იგი, უნდა გახდნენ ერთმანეთის მიმართ არაობიექტური, ამავე დროს გახდნენ ნაციონალისტები, ანუ ეროვნული ნიშნით არჩიონ საზოგადოებაში მათთვის სასურველი, ნუ პირველ რიგში ქართველი და მეორე ვთქვათ ის ერები, რომლებიც მათი ქვეყნისთვის მეგობრულია. ხო გესმით რას გეუბნებით? არ ჯობს, რომ ადამიანი იყოს, არ იყოს ესე მიბმული თავის ბიოლოგიურ აი ამ რაღაცა, რა ქვია, ფიზიკური წარმოშობის აუცილებლობაზე?
ეს აბსოლუტურად ჩემი აზრით არ იყო ნაციონალისტური. უბრალოდ ეს ყველა ერთ რაღაც თავისი ნიშანთვისებები გააჩნია, როგორც არ შეიძლება ყველაფერი განაზოგადო, რადგან გამონაკლისები ყველგან არსებობს. უბრალოდ ქართველებზე იმიტომ ვამბობდი, რომ ვართ ძალიან ცოტანი. ფრანგები არიან 65 მილიონი. ჩვენ კი ვართ 4 მილიონი და მაინც მიმაჩნია, რომ თუ რაღაც ეს სულის კვეთება არ არის ადამიანებში, რომ რაღაც უკეთესობისკენ შეცვალონ, ეს მარტო არ ვარ რაღაც ნაციონალისტი და რაღაც, უბრალოდ მიმაჩნია, რომ მაინც ერთმანეთის გამტანები რო ვიყოთ უფრო და ხელი გავუმართოთ, კარგი იქნებოდა. უბრალოდ მამას აღნიშნავს ის, რომ ეს არ ნიშნავს, რომ რაღაც განსაკუთრებით ნაციონალობის მიხედვით გამოარჩიო ვიღაც და ისევე უთარგმნით იმ ქართველს, როგორც იმ რუსს ან ამერიკელს. ასე რომ ეგ არაფრით რამეს დახმარებას უმთხოვ და არანაირი პროფესიულად მეკრძალებოდა მე, რომ იმას რამეში დავხმარებოდი. რაღაცა მკითხავდა საცხოვრებ, მაგრამ ჯერ ერთი არ შეიძლება მიკრძალოს, იქ ფიცდე, როცა თარგმნი, რომ არ გაქუფლება, რომ დაუახლოვდე დაკავებას. როცა ვამბობდი, რომ ქართველები ერთგვარად ელჩები ვართ ჩვენი ქვეყნის უცხოეთში, ეს ნიშნავს, რომ ჩვენზეა დამოკიდებული გავაცნოთ იმ ადამიანებს, რომლებსაც წარმოდგენა არ აქვს რა ქვეყანაა საქართველო, რაღაც ერთგვარი სახე მივცეთ ჩვენი ქვეყნის.
დღესასვენებო, მე ჟანეტ არჩოძეს კლავს დაუბრუნებ ეთერს, მინდა სულ მოკლე პასაჟი მოგასმენინოთ. უხედავი ფარდის რამდენიმე თვის წინანდელი გადაცემიდან, როცა ჩვენი სტუმარი იყო რევაზ რეზი მაყაშვილი, რომელიც ასევე პარიზის პანთეონ ასას უნივერსიტეტში, ასევე იურიდიულ ფაკულტეტზე სწავლობს და ასევე საქართველოზე ლაპარაკობს, კერძოდ იმაზე, თუ ის პარიზში განათლება მიღებული, რომ დაბრუნდება საქართველოში, რას სურს, რომ იქ გააკეთოს?
ჩემი მიზანია, რომ დავბრუნდე საქართველოში და შევცვალო და ისეთი გავხადო, როგორიც უნდა იყოს. არ არის საჭირო იყოს საფრანგეთის ნაირი ან რომელიმე ქვეყნის ნაირი, უბრალოდ არის საჭირო იყოს კანონის უზენაესობა და ჩვენს შემდეგ თაობებმა თავებს აღარ დაჭირდეთ უკეთეს ცხოვრების გამოწასვლა სხვა ქვეყნებში და ყველაფერი შეძლოს ჩვენ ქვეყანაში. ეს არის ჩემი მიზანი და ეს მაინტერესებს ხა რა როლი მექნება ამის შესრულებაში, თუ ნაკლებად არ ვიცი უფრო სწორედ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ჩემ გამოცდილებას და სწავლას მინდა რომ მე ამის პოპში აპლიკაცია მოხდინო საქართველოში და რაღაც ძით დავეხმარო. ეს იქნება როგორც იურისტად მუშაობა თუ ამის სხვა კუთხით, არ ვიცი, მაგრამ აუცილებლად დავბრუნდები და ჩემი ქვეყნისთვის რამეს გავაკეთე, თუნდაც პატარას.
ახლა კი კვლავ მოუსმინეთ ჟანეტა არჩოძეს, ის იმაზე გიამბობთ, როგორ უყურებს ის საქართველოში დაბრუნებას, იქ შესაძლებლობას იცხოვროს, იმუშაოს.
ახლა მაგალითად ჩემი მაგალითი რომ ავიღოთ, მე ფაქტიურად აბსოლუტურად მოწყვეტილი ვარ ქართულ რეალობას უკვე 4 წელია. როცა ვედი, მე ძალიან პატარა ვიყავი, რომ წამოვედი 18 წელს ვიყავი და მაინც არ მქონდა ეს ცხოვრებაში, მაინც დედის ერთავარ და არ მქონია, არ მიგრძ ცხოვრება აქვისტავრე და როდესაც დაუბრუნდი, მივხვდი მასვა როგორი განსხვავება, ძალიან მოწყვეტილი ქართულ რეალობას და მივხვდი რომ უნდა შეიქმნას, მაგალითად, მე ახლა ჩემი იურიდიული განათლების წარმოდგენა არ მაქვს საქართველოში როგორ არის სისტემა. დაახლოებით ვიცი და ჩემი მეგობრები ვინ სწავლობენ იურიდიულ და მიხსნიან ხოლმე და ვადარებთ. მაგრამ რაც არ უნდა მაღალი იყოს ჩემი განათლება აქ, ქართულ რეალობას აბსოლუტურად მოწყვეტილია. და ნებისმიერი ჩემი აზრით ეს არ არის საკმარისი, რომ აი უცხოეთში სწავლობდი, ეგ არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ მორგებული იყო კარგად ქართულ სისტემას და კარგად მართო სახელმწიფო. არ ვიცი რა, არ ვიცი ქართული რეალური პოლიტიკა დღეს რას წარმოადგენს. დიდად არ ინტერესები პოლიტიკის და მე ნეიტრალური ვარ მაგასთან დაკავშირებით, მაგრამ ჯერ ისიც ფაქტია, რომ ძალიან უცებ შეუძლებელია მოახდინო დიდი ცვლილება. ჩემი აზრით ყველა სფეროში არის საჭირო ლიდერი, ყველა დარგში, რომელიც განავითარებს ამ სფეროს შექმნის თარჯერ თარგმანი მოხდეს ლიტერატურის იმ ყველა დარგში. იურიდიულში მაგალითად ჩემი საუკეთესო მეგობარი, რომელიც სწავლობს მაგისტრატურაზე თბილისში, თხოვს ხოლმე რაღაც საერთაშორისო სამართლის, სისხლის სამართლის მიზნებზე გაუგზავნო მასალა, რადგან საქართველოში არ არის უბრალოდ მასალა და ეს ძალიან სამწუხაროა ჩემი აზრით. და ეს უნდა ყველა დარგში იყოს რაღაც ლიდერი, როგორც არ ვიცი იყო პეტრე მელიქიშვილი, არ ვიცი, მე შეიქმნას ეს სისტემა და მნიშვნელობა არ აქვს, ეს შეიძლება აუცილებელი არ არის უცხოეთში ნასწავლებმა შექმნან ეს, იქაურმა ქართველებმაც უნდა იმონა, ყველა უნდა ერთად შეეცადოს, რომ რაღაც გაუმჯობესოს ამ სისტემაში.
საქართველო იცით ძალიან ცდილობს ევროკავშირს დაუახლოვდეს. მართლა ევროპულია საქართველოს ბევრი კანონი. ცნობილია ეს, რომ რაღაც თვარჯდები გერმანიის მაგალითზე გააკეთდა. შესაბამისად,
ყველა სამოქალაქო კოდექსი.
ხო, შესაბამისად ხა რატო არის ეს შეუძლებელი, რომ უცხოეთში წასული ადამიანი უფრო უკეთ ერკვეოდეს საქართველოს კანონმდებლობაში, ვიდრე საბჭოთა პერიოდის იურისტი? ამაზე ხო არა გაქვთ რაიმე მოსაზრება? ხა მე ჩემი თავისთვის მიკითხავს, არის თუ არა გერმანიაში თუ დანიაში თუ ამერიკაში განათლება მიღებული ადვოკატი, საქართველოსიც ადვოკატი. ეს ჩემი ზოგადი შეკითხვაა. ეს
გააჩნია ხელშეკრულებებს ქვეყნებს შორის, მაგალითად საქართველოს საფრანგეთს შორის არსებობს ხელშეკრულება, რაც განაპირობებს, რომ ქართველებს შეუძლიათ გაიარონ კონკურსი ადვოკატურის, ისევე როგორც ფრანგებს შეუძლიათ საქართველოში გაიარონ ეს კონკურსი. მაგრამ იურიდიულში მაინც კანონების ცოდნა არ არის სამართალი და ყოველს ამას უხსნი. მთავარი არის აზროვნება და უნდა, როდესაც ხარ კარგი იურისტი, უნდა შეგეძლოს ყველა ეპოქას მოარგო შენი აზროვნება. დარწმუნებული ვარ, რომ ჩაუვიდე ხა ქართულ სახელმძღვანელოებს ნებისმიერ სფეროში, სისხლის თუ საქალაქო სფეროში, ადვილად ავითვისებ, იმიტომ მთავარი არის აზროვნება. კანონები იცვლება, ყოველთვში იცვლება. ევროკავშირში რამდენი დირექტივი და რეგლამენტი არის, რომელიც იცვლება. მეცგავი არის ევროკავშირის სამართალი და ეს აზროვნებას ვსწავლობთ, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი არის დინამიკური სისტემა, არის ევროკავშირის სისტემა, რომელიც სულ იცვლება და იცვლება. ემატება ხელშეკრულებები, თან 2005 წელს იყო ეს ევროკავშირის კონსტიტუციის პროექტი, რომელიც ფრანგებმა და ოლანდიელებმა უარი თქვეს ამ პროექტზე და შემდეგ ლისაბონის ხელშეკრულება, რომელმაც ისევე პრინციპები თქვა, რაც 2005 წელს იმ კონსტიტუციური პროექტი ამბობდა. უბრალოდ კონსტიტუცია არ ერქვა, რადგან ევროკავშირის ქვეყნებს განსაკუთრებით საფრანგეთს თავიანთი სუვერენიტეტი და თავიანთი დამოუკიდებლობა და თავიანთი კონსტიტუცია მაინც ძალიან მაღლა აყენებენ და მიაჩნიათ, რომ კონსტიტუცია კელსენის პირამიდა ნორმათა პირამიდაში არის ყველაზე მაღლა. მაგრამ მაინც ჩანს, როგორ ევროკავშირის სამართალი მაინც ფანთქავს ფრანგულ კანონებს.
პრეზიდენტობა პარიზიდან გვიამბობს ჟანეტა არჩვაძე. მე ახლა მინდა მოგესმენინოთ მოსაზრებები შალვა პაპუაშვილისა, გერმანიაში განათლება მიღებული იურისტია ის, ზაარბრიკენის უნივერსიტეტში მიიღო მაგისტრის ხარისხი და იქვე დაიცვა დისერტაცია. შალვა პაპუაშვილი ჩვენი სტუმარი იყო ზაფხულის დასაწყისში, როცა ჩვენი დღევანდელი რესპონდენტისთვის ჩავთვალე, რომ არანაკლებ საინტერესო იქნებოდა ეს მისი მოსაზრებები. მაშინაც იურისტი ყავდა, სტუდენტი ყავდა სტუმრად, როცა შალვა პაპუაშვილს მე კომენტარი ვთხოვე.
Ну, რა თავიდან როცა დავბრუნდი ერთი რაც მახსოვს მინისტრში მაშინ ასე ვთქვათ თავად დავაგზავნე ჩემი CV-ის ბიოგრაფიები სხვა სხვა უცხებაში სადაც მოუთხრა რომ აი ასე მიღებული განათლება და ხომ არ იქნებოდა სურვილი რომ ან ხომ არ იყო ვაკანსია რომელზე შეიძლება მე მუშავავ და საბოლოო ჯამში ამ ძებნით მოხდი ისევ გერმანულ ორგანიზაციაში გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების სამართლის პროგრამაში. თუმცა ჩემთვის საინტერესო იყო იმიტომ რომ ეს ორგანიზაცია უკვე დიდი ხანია საქართველოში საქმიანობს და დაკავებული არის სამართლებრივი რეფორმების კუთხით ქვეყნის დახმარებაში. და პრინციპში აი ბოლო 10 წელი არის უკვე ამ ორგანიზაციაში მუშაობ სამართლის პროგრამაში და რა ვიცი საინტერესო არის.
ერთი მხარეა როცა დავბრუნდით და თქვენ პირადად რადგან სამსახური ნახეთ გერმანულ ორგანიზაციაში დაკმაყოფილდით და გაჩერდით, მაგრამ მეორეა რომ ხა რამდენი იურისტიც გერმანიაში იქნება თუ სხვაგან განათლებას მიიღებს, ყველა ხო რეფორმების რაღაცა უწყებაში არ მოხდება. როგორი შანსები აქვთ მათ? აი ხა ამ სპექტს ალბათ თქვენ ძალიან კარგად იცნობთ საქართველოში. რო ჩამოდიან მანდ? რა ვითარებაა, როგორია ასე ვთქვათ შრომის ბაზარი მათთვის?
ერთი რაც შეიძლება ითქვას, რომ ყოველთვის კარგი შანსი არის, რაც შეეხება საუნივერსიტეტო განათლებაში ჩართვის კუთხით. მე პირადადაც კავკასიის უნივერსიტეტში ვასწავლი, ასოცირებული პროფესორი ვარ და ფიქრობ, რომ პრინციპში აუცილებელიც არის ალბათ ყველაზე მთავარი გამოცდილება და ცოდნის შეიძლება განდობა და აუცილებელი არის სტუდენტები, იმიტომ რომ თავარი სწორედ მაშინ იქ ხდება, ასე ვთქვათ, თავარი ცოდნის თუ რაღაც მონარჩვეების ჩამოყალიბება. შესაბამისად, ზოგადად შემიჩევაც იქნება საზოგადოებრივ ყოფი ყველა ადამიანის მიმართ, ის განათლებას იღებს, რომ ჩამოვლენ ამ სფეროში აუცილებლად მოსინჯონ თავისი შესაძლებლობები და შეძლებს დაკავად გაუზიანონ სტუდენტებს. ეს ერთი მიმართულება. სხვა რა მიმართულებასაც შეეხება, ვფიქრობ, ასევე კარგი შანსი არის სახელმწიფო სტრუქტურებში დასაქმების კუთხით. პრინციპში განათლება, საზოგადოების განათლება მიღებული ადამიანისთვის არის ბევრს ვიცნობ მე პირადად, ვინც არის სახელმწიფო სტრუქტურაში და შანსები საკმაოდ დიდია, რომ დასაქმნენ, ну, რა თქმა უნდა, სხვა საკითხი არის უკვე მათი პრეფერენციები თანამდებობის კუთხით და ასე შემდეგ. თუმცა ზოგადად სახელმწიფო სტრუქტურებში დასაქმნას ფიქრობ, რომ ადვილი არის და რა თქმა უნდა, ჩება ასევე კერძო პრაქტიკა ადვოკატურის სახით, თქო, იურისტებისთვისაც მნიშვნელოვანი არის, სადაც შეიძლება ცოტა უფრო რთული იყოს თავიდან ფეხის მოკიდება, თუმცა იქაც არის, რა თქმა უნდა, შესაძლებლობები, დამოუკიდებლად ზოგადად რთული არის იურიდიული პრაქტიკის დამოწყება, მაგრამ რაღაც ადვოკატურებთან თანამშრომლობა ან იქ სამსახურის დაწყება, ფიქრობ, ესეც ერთ-ერთი ვარიანტი არის. მაგრამ ზოგადად რომ ასე თქვა ჩამოვაყალიბოთ, ალბათ ყველაზე კარგი შანსი არის უმაღლეს განათლების დაწესებულებებში ლექტორობა, სახელმწიფო სტრუქტურები და ნუ კერძო სტრუქტურები, ცოტა უკვე ისეა რომ დამოკიდებულია ხა ვის რა მიმართულებით უნდა დასვა.
Je n'ai même plus d'histoire. Je suis laide sans toi. Je suis sale sans toi. Comme une orpheline dans un dortoir. Je n'ai plus envie de vivre ma vie. Ma vie c'est ce quand tu pars. Je n'ai plus de vie. Et même mon lit se transforme en cas de gare.
Malade, parfaitement malade.
Разумеется, вот конус мен тухива упардас, რომელსაც მე 2 წუთით ახლა შევწყვეთ, 19 საათი და 30 წუთია საქართველოში ახალი ამბების მოკლე გამოშვება მოისმინეთ სალომე ასათიანი.
საქართველოს მთავარი პროკურატურის განცხადებით საგამოძიებო უწყებაში მიწვეულმა უცხოელმა მრჩევლებმა შეისწავლეს 2005 წელს დეპუტატ ვალერი გელაშვილზე თავდასხმის საქმე და დაასკვნეს, რომ არსებული მასალები საკმარისია ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილისა და სხვა ბრალდებულების მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნის გასაგრძელებლად. პროკურატურის ინფორმაციით საქმე სასამართლოს გადაეცემა. საქართველოში მოქმედი რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია ერთობლივი განცხადებით გამოეხმაურა სოფელ მოხეში განვითარებულ პროცესებს და ხელისუფლებას მოუწოდა შეაჩეროს მუსლიმი თემის რელიგიური დევნა, რომელმაც უკვე სისტემური ხასიათი მიიღო. ორგანიზაციების შეფასებით მოხეში განვითარებული პროცესები ავლენს სისტემური ხასიათის პრობლემებს, რომლებიც უკავშირდება რელიგიური უმცირესობებისთვის საკულტო ნაგებობების რესტიტუციის პოლიტიკის არარსებობას. თურქეთის პრეზიდენტი რეჯეფ ტაიპ ერდოანი აცხადებს, რომ ერაყელი ქურთების ძალის ფეშმერგას 200-მდე მებრძოლს მისცემს საშუალებას თურქეთი გადაკვეთონ და სირიელ ქურთებს დაეხმარონ ქალაქ კობანის დაცვაში ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებისგან. სირიელი აქტივისტები აცხადებენ, რომ შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედმა ძალებმა სირიაში ერთი თვის განმავლობაში წარმოებული კამპანიის ფარგლებში საჰაერო თავდასხმების შედეგად მოკლეს 521 ისლამისტი მებრძოლი და 32 სამოქალაქო პირი. მოსკოვი უარყოფს განცხადებებს, რომ რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავმა დაარღვია ესტონეთის საჰაერო სივრცე. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს პრესმდივანმა სააგენტო ინტერფაქსს 23 ოქტომბერს უთხრა, რომ თვითმფრინავი კალინინგრადის ანკლავიდან აფრინდა და ბალტიის ზღვის ნეიტრალურ წყლებს გადაუფრინა 21 ოქტომბერს, როცა საწვრთნელ ფრენას ატარებდა. კოსოვოს საგარეო საქმეთა მინისტრი ენვერ ხოჯაი სერბიაში ჩავიდა რეგიონულ კონფერენციაში მონაწილეობის მისაღებად. ეს პირველი ასეთი ვიზიტია მას შემდეგ, რაც კოსოვომ 2008 წელს სამმხრივად გამოაცხადა სერბიისგან დამოუკიდებლობა.
ახალი ამბების მოკლე გამოშვება მოისმინეთ. თქვენ სალომე ასათიანი იყო მიკროფონთან. ჩვენ კი განვაგრძობთ უხილავ ფარდას. პრაღის სტუდიიდან ოქროპირ რუხაძე უძღვება უხილავ ფარდას, როგორც ყოველთვის. დღეს ჩვენი სტუმარია პარიზის პანთეონ ასასის უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტი ჟანეტა არჩვაძე.
Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire. Lorsque j'étais écolier, sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix des romances sans paroles, vieilles chansons d'autrefois. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance. Je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, aux clochers, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Oui, je t'aime et je te donne ce poème. Oui, je t'aime dans la joie ou la douleur. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur.
მანდრო, თქვენ მეგობრებთან საუბრობთ ხოლმე ხა ბოლო დროინდელი ამბების შესახებ გიჩნდებათ სურვილი, რომ აი ფრანგ მეგობრებს უთხრათ, რომ იცი საქართველოში ქალებს ხოცავენ. ხა რამდენად სწორი ფორმულირებაა ეს, მე არ ვიცი, მაგრამ იცით საქართველოში ხა ასე ვთქვათ, მთელი მოძრაობაა, რომ რაღაცა მთავრობას თხოვენ, რომ რაღაც მოიმოქმედოს იმის წინააღმდეგ, რომ აღარ მოხდეს ეს. ამაზე გიწევთ ფიქრი ან გიწევთ ვინმესთან საუბარი?
ძალიან ბევრი მიფიქრია, კი, ძალიან ბევრი მიფიქრია საქართველოსში ქალთა უფლებებზე და ბევრი მიფიქრია, რომ თუ კი დაუბრუნდები საქართველოში ერთხელ, ძალიან ბევრი საინტერესო რამის გაკეთება შეიძლება, თუნდაც ადამიანების უფლების დაცვის თვალსაზრისით, ქალების თუ მამაკაცების. Ну, ახალ განსაკუთრებულად ეხება ქალებს ეს ძალადობა და საქართველოში მაინც მგონია, რომ არის მაინც ძალიან, ასე ვთქვათ, მაჩისტური, ძალიან პატრიარქალური წყობა. მიუხედავად იმისა, რომ ჩემასაკში ვიცნობ უკვე ისეთ ადამიანებს, რომლებიც საერთოდ აღარ არიან ისეთი ძველი კონსერვატული შეხედულებების, როგორიც ძირითადად უმრავლესობა იყო საქართველოში. თავის ეს მაინც ალბათ არა მგონია, რომ ეს მიზანშეწონილი იქნება, რომ იგნორი გაუკეთოს ახალ არასხლებას საქართველოში. უბრალოდ მე ამაზე არ გამჩენია სურვილი, რომ მეზამე ისე დავისყო. და საფრანგეთში წარმოიდგინეს, ყოველ ერთ საათში მგონი ერთი გაუპატიურებული ქალი. საფრანგეთში ძალიან დიდი განსხვავებაა ქალსა და მამაკაც შორის. ხელფასების თვალსაზრისითაც კი ქალები ნაკლებ ხელფასს იღებენ, ვიდრე მამაკაცები. და ეს უფრო მეტად გვაგდებს შოქს, იმიტომ რომ ვარ საფრანგეთში, ხო არ ვაპარკოთ საქართველოზე, ვარ საფრანგეთში და აქაც კი ქალების უფლებები არ არის ისე დაცული, როგორც კაცების. ჩემი აზრით მაინც არ არის. ქალებმა მარტო ხმის მიცემის უფლება ძალიან გვიან მოიპოვეს საფრანგეთშიც კი. ასე რომ ეს მარტო საქართველოს პრობლემა არ არის ჩემი აზრით.
და საფრანგეთში ვინ აგვარებს, ასე ვთქვათ, ამ პრობლემას? ვინ იბრძვის ქალების უფლებისთვის? ქალები თუ კაცები ერთად?
ასოციაციები არსებობს ქალთა დაცვის უფლებების, სახელმწიფოსაც თავისი პროგრამები აქვს და ასე შემდეგ. და კიდე გვირიგებენ ხოლმე ფლაერებს, ზოგჯერ რომ რაღაც ინფორმაცია მოგვაწოდონ, რომ აი ეს ესე ხდება და გამოკითხვის შედეგები და ასე შემდეგ. მაგრამ ეს სხვადასხვა საფრანგეთში ძალიან უყვარს ასოციაციები და ბევრი ასოციაცია, რომელიც ადამიანის უფლებებისთვის იბრძვის. ასე რომ მაინც მიუხედავად ამისა, ამას ეს როდესაც პირად სფეროში რჩება სახელმწიფო, შეიძლება სახელმწიფოს ინტერვენცია ხდება უფრო შემდეგ, დალადობის შემდეგ, ვიდრე მდე. რადგან პრევენცია მაინც ძალიან ძნელია ასე შემთხვევაში. მიუხედავად იმისა, რომ ქალების ბრალის არის განსაკუთრებით საფრანგეთში არიან ძალიან ბევრი არაფრანგი, ძალიან ბევრი უცხოელი სხვადასხვა კულტურის ადამიანები არიან, რომლებიც რომელთა საზოგადოებაში და რელიგიაც უფრო არის პატრიარქატული. და ამ შემთხვევაში ქალები დაწყოთ მიჩვეულები არიან, რომ იქმნინონ და არანაირი სალიანტი აზრი არ გამოხატონ და ასე შემდეგ, რაც ასე ვთქვათ აისახება ამ სტატისტიკაში, რაც შეესაბამება ამ ძალადობის ფაქტებს, რაც ხდება საფრანგეთში.
თქვენ ისეთი სურათი დახატეთ, რომ თითქოს საქართველოსა და საფრანგეთს შორის განსხვავებაც კი არ არის ამ ხრივ.
წარმოიდგინეთ, მართლა პრობლემები, იგივე პრობლემები არის აქაც ქალსა და მამაკაც შორის, ხელფასების თანასწორობა, ქალის და კაცის თანასწორობა. მიუხედავად იმისა, რომ ევროკავშირს აქვს ფასი ჟენერალი სხვა, რომ ვიცამ ქალის და კაცის თანასწორობა, მაგრამ რაც არ უნდა კანონმა თქვას, კანონი ერთია, მაგრამ პრაქტიკაში რაც ხდება მეორე. საქართველოში უფრო მეტად არის ალბათ, იმიტომ რომ არ ვარ საქართველოში და ძალიან მიჭირს ობიექტურად შევაფასო სიტუაცია, რაც ახლა იქ არის. მე უფრო გადმოცემით, რასაც მეუნებიან იმის მიხედვით ვაფასებ, მაგრამ იგივე პრობლემები აქაც არსებობს ნამდვილად.
ჟანეტ, როგორ ფიქრობთ, ახლა ჩვენ საფრანგეთზე არსებობს ეს სტერეოტიპი, რომ ცოლის და ქმრის და პარტნიორების სასიყვარულო დამოკიდებულება ოდნავ უფრო თავისუფალია, მე არ ვიცი ზუსტად როგორ არის. საქართველოში დაავადობა ბოლო ხანებში რამდენჯერმე ქალების მიმართ მოხდა იმის გამო, რომ თითქოს დააბრალეს რაღაცა ღალატი თუ ცოლმკვრული ღალატი და ასე შემდეგ. აი ამაზე, ესე იგი, ქართველი და კავკასიელი კაცი ცოფდება, როცა მას ან მოელანდება, ან მართლა ასე მოხდება. როგორ ფიქრობთ, ფრანგი კაცით ასევე რეაგირებს, რომ ზად არის, თქვათ, ძალა იხმაროს და მოკლას კიდეც, თუ უფრო სხვანაირად უყურებს კაცი მაგ?
ეს არის ადამიანის ბუნება, ეს არ არის ქართველი ან ფრანგი, ოტელო ქართველი არისო. ეს ფრანგებში ქალებიც ძალიან ბევრია, წარმოიდგინეთ, ვინც ცემს თავის ქმარს.
ძალიან ბევრი არის ეგეთი შემთხვევა. მარტო კაცები არ არიან ძალადობის გამორჩეული, ამიტომ ვინდო ლაპარაკობ ადამიანთა უფლებების დაცვაზე და არა განსაკუთრებით ქალთა უფლებების დაცვაზე. ანუ ეს ყველგან არსებობს. საფრანგეთი არის, ამერიკა არის, თუ ყველა ქვეყანაში არსებობს ძალადობა და ღალატის ფენომენი სხვადასხვა ლიტერატურულ ნაწარმოებში, ქართულ ნაწარმოებში თუ უცხოურ ნაწარმოებებში ბევრჯერ შეგხვედრია ასეთი შემთხვევა, რომ არ ვიცი, ეჭვიანობის ნიადაგზე ადამიანი კლავს მეორეს, მაგრამ ეს არ ამგონია, რომ მარტო ქართველებისთვის იყოს დამახასიათებელი.
აი თქვენ მიყვებით, რომ უცხოეთშიო წასულებმა არ უნდა განსაზღვრონო, საქართველოში საჭიროა ესაო, კადრები იქ უნდა მომზადესო. ამავე დროს მეუბნებით, რომ გაქვთ ამდენი ჰობი, გაქვთ ამდენი ასეთი უკვე იქ გარკვეული ტიპის განათლება და გამოცდილება მიღებული. რატომ წახვედით საფრანგეთში მაინც? აი ამ თქვენი, ასე ვთქვათ, მარაგით, რაც ჰქონდათ, საქართველოში რომ დარჩენილიყავით, უკეთესი არ იქნებოდა იმათვისაც და თქვენთვისაც? მით უმეტეს დედის ერთახალთ, ოჯახსაც გაახარებით. აი მითხარით ეს ის
არასდროს არ მიფიქრია იურიდიულზე ჩაბარება. ბავშვობიდან მინდოდა გავხდარიყავი მსახიობი, თეატრალურ უნივერსიტეტში მესწავლა, დავდიოდი ბერიკებში, მიყვარდა ცეკვა, ჯერ ჩემს სკოლაში სენტ-ეგზიუპერის სახელობის ფრანგულ სკოლაში გქონდა ბავშვობიდან ესეთი მეთოდი ენის სწავლის, რომ ვგავდი სპექტაკლებს. და ეს იყო ჩემთვის აი უდიდესი შეამოვნება და ბოლო კლასებში აბიტურიენტიც რო ვიყავი, მაინც ვაგრძელებდი ამ თეატრში სიარულს და განვასახიერე ოლღა ოგუჯავა, გალაქტიონის ცოლი, ერთ-ერთი სპექტაკლი, რომელიც ძალიან მიყვარდა და ეს იყო უდიდესი შეამოვნება, ვფიქრობდი, რომ როდესაც ხარი მსახიობი, შეგიძლია იცხოვრო სხვადასხვა ეპოქაში, სხვადასხვა ადამიანის გზნობით, სხვადასხვა პროფესია, ყველა პროფესია ერთად შეგიძლია წარმოადგინო და ასე შემდეგ. მაგრამ ბებია ჩემი, რომელიც იყო სახალხო არტისტი და რომელიც იყო აკაკი ხორავას დასში და თვითონაც დიდი გამოცდილება ჰქონდა სამსახიობო, იმ ყველაფერი გააკეთე, გადაერწმუნებინე, თუ მაკითხებდა სტატიებს და ახლა კი ღელავს, მეუბნება, ნეტ არ გადამერწმუნებინე და დარჩენილიყავი, იქნებ თეატრალურში ყოფილიყავი, მაგრამ არ ვიცი, აი ეს მიყვარდა თეატრი, მხატვრობა, ვხატავდი ფანქარში, თუ ფერში, ფერწერა ძალიან მიყვარდა, მაგრამ აი არ ვიცი, ესე მოხდა, რომ ბოლო კლასებში იყო რაღაც ოლიმპიადები, საფრანგეთის საელჩომ გამოაცხადა ოლიმპიადა რაღაცის იყო, უნდა დაგეწერა 10 სიტყვის მიხედვით მოთხრობა და კიდე ის იყო საერთაშორისო ოლიმპიადა იყო ფრანგულში და გამარჯვებულს უშვებდნენ, ერთი კვირა საგზურს აძლევდნენ პარიზში. და ეს რო გავიმარჯვე, თან ნახე, გავგიზი, ბავშვობაში ნამყოფი ვიყავი უკვე პარიზში დედასთან ერთად, მაგრამ ნუ აღარ მახსოვდა და გადავირიე. აი მაშინ ვიყავი მართლა მოხიბლული ამ ქუჩების არქიტექტურით, კულტურით, ბოჰემა, რასაც ქვია პოეზია, პარნასი, ასე შემდეგ. მაგრამ არ მიფიქრია ასე, რომ უცებ წამოვიდოდი ჩალაბარი კიდევაც ჯავახიშვილში პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე, მაგრამ პასუხი მომივიდა შუა ბოლო წლის მანძილზე, მე-12 კლასში რო ვიყავი, ეს სპონტანურად გავაგზავნე დოსიე, რომ ვიფიქრე, რომ ჩემი მონაცემები გავაგზავნე, რომ ასე ნახოთ, იქნებ რა მიმიღონ რაღაც. რომ მომივიდა პასუხი, რაღაც არველოდი, თან ეს არის ჩემი უნივერსიტეტი, არის საფრანგეთში პირველი იურიდიული ფაკულტეტი, საუკეთესო არის და უსრულესი. და აი არ ვიცი, რო გავიგე, არ ვიცი, დედა ჩემი წინააღმდეგი იყო, მაინც არ უნდოდა, რომ თავიდან უმჯობია მაგისტრატურაზე დახვიდეო, мама ჩემის ბიძადარი იყო გადარეული ამ სიახლეს, მაგრამ რა ვიცი, აი ესე მოხდა, რომ ეხლა ფიქრობ მაგისტრატურაზე, რომ წამოსულიყავი იურიდიულზე, ალბათ თავს მოვიკლავდი, იმიტომ რომ ეს მასალა, რაც სამი წელი ამ ბაკალავრიატზე ვისწავლე, ეს არ მწოდნოდა და უცებ ესე მაგისტრატურაზე ჩამოსულიყავი, ალბათ გავგიჟდებოდი.
À quoi ça sert l'amour? On raconte toujours des histoires insensées. À quoi ça sert d'aimer?
L'amour ne s'explique pas. C'est une chose comme ça qui vient, on ne sait d'où, et vous prend tout à coup.
Moi j'ai entendu dire que l'amour fait
ça sert à quoi? À nous donner de la joie, avec des larmes aux yeux, c'est triste et merveilleux.
Pourtant on dit souvent, l'amour c'est décevant, il y en a un sur deux qui n'est jamais heureux.
Même quand on l'a perdu, l'amour qu'on a connu vous laisse un goût de miel, l'amour c'est éternel.
Tout ça c'est très joli, mais quand tout est fini, il ne vous reste rien.
Tout ce qui maintenant te semble déchirant, demain sera pour toi un souvenir de joie.
En somme, si j'ai compris, sans amour dans la vie, sans ses joies, ses chagrins, on n'a vécu pour rien.
Mais oui, regarde-moi, à chaque fois j'y crois.
Ჯანეთ, როცა ადამიანი სტუდენტურ ასაკშია, ანუ სტუდენტია და უცხოეთში მიდის, როგორ ფიქრობთ, ხوار აკლდება თავის ქვეყანას არა მხოლოდ იმით, რომ თქვა იქ რაღაცა განათლებას იქ არიღებს, არამედ აკლდება როგორც საზოგადოების შემცვლელი ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი. რაზე ვლაპარაკობ ახლა? სტუდენტი როცა ჩამოყალიბდება, დიპლომს აიღებს და უკვე პროფესია აქვს სხვა არის, ის იწყებს სამუშაოს და ასე ვთქვათ რაღაცა სფეროს განსაზღვრავს, მაგრამ სანამ დიპლომს აიღებდეს, მოგეხსენებათ, იცით, სტუდენტური მოძრაობის რაღაც გაგება არსებობს, ხო, რომელიც თავისი პროფესიის და მიუხედავად უბრალოდ საზოგადოებას განუსაზღვრავს ბევრ რაღაცას, თავისუფლებას, რა ვიცი, პროგრესს და ასე შემდეგ. ამ ხრივ რო აკლდებით საქართველოს, აი ამაზე ხო არ გიფიქრიათ, ეს ხო არ განგიციათ, ან მანდ მყოფი ახერხებს სტუდენტურ მოძრაობაში, ასე ვთქვათ, ჩართვას, საერთოდ თუ არსებობს ასეთი?
აი ეს პოლიტიკურ მოძრაობებში.
აი ეს პოლიტიკური ახლა გინდა თუ არა რომელიმე პარტიის მიმხრობა ხო არ არის საქმე? საქმე არის ვთქვათ, როცა სახელმწიფო რაღაცას ისეთ აკეთებს, რაც მიუღებელია პარტიულობისგან დამოუკიდებლად. მაგალითად, ამბობს კათოლიკური ეკლესია საფრანგეთში, რომ აბორტი უნდა აიკრძალოს. ეს აი ამაზე როგორ ფიქრობთ? ეს როგორც სტუდენტი ხო არ აკლდებით ამ სფეროს?
მე ჩემი აზრით არ ამგონია რაღაცას როგორც სტუდენტი გამოვაკლდე, იმიტომ რომ არ ამგონია მე ერთმა რაღაცა. ჩვენ ჩემი აზრით, როდესაც ხარ სტუდენტი, პოტენციალი არ გაგაჩნია იმისი, რომ შენი აზრი მაინც არაფერს არ წარმოადგენს, ასე ვთქვათ, მაინც არ ხარ ჯერ ჩამოყალიბებული, არ გაგჯერ სამსახური, არ გაგჯერ ის ტონა, რომ რამე შეცვალოთ, ჩემი აზრით. ამიტომ არ ამგონია ეს რაღაცა. სიმართლე გითხრათ, აქ მოძრაობებში არასდროს არ მემიღე არც აქ მონაწილეობა, მაგის თუ არც მაქვს და ია არ მაინტერესებს. თუმცა საინტერესოა და ვადევნებ ცალკურს. საფრანგეთში აიკრძალა მაგალითად ქალისთვის აბორტის გაკეთება იყო სისხლის სამართლის კანონით, ირჯებოდა 75 წლამდე და 75 წელს გააუქმეს. მაგრამ დღეს ისე საუბრობენ ამის აღდგენაზე და რა თქმა უნდა ეს სკანდალურია და რაღაც ასევე ომოსექსუალების ქორწინება საფრანგეთში ეს კანონი შარშან მიიღეს, ჩემ უნივერსიტეტში ერთი ამბავი იყო ამასთან დაკავშირებით, მე მაინც ნეიტრალური ვრჩები ასეთ საკითხებთან დაკავშირებით, მაინც არ მემაჩნია რომ არ ამგონია რომ რაღაც სტუდენტური მოძრაობების დიდი მომხრე არ მემაჩნია რომ ამ რაღაც დიდი მნიშვნელობა შეიძლება შეიტანოს რაღაც ქვეყნის განვითარებაში. თუმცა რა თქმა უნდა კარგია, როცა სტუდენტები თავიანთ აზრს გამოხატავენ, მაგრამ არ ამგონია ამას რაღაც დიდი გავლენა კონდეს ამა თუ იმ პოლიტიკური პარტიის გადაწყვეტილებაზე.
და როცა ადამიანი მერე სამუშაოს იწყებს და ხდება ფულზე დამოკიდებული, შეიძლება ოჯახი შეიქმნას, რაღაც კარიერაზე ფიქრს იწყებს, ხო საერთოდ წდება ამ საზოგადოებრივ ცხოვრებას და აბა ვინღა უნდა იზრუნოს ამაზე? ვის უნდა ჩაბარდეს ეს ადამიანების, ასე ვთქვათ, უფლება გამოთქვას საკუთარი აზრი?
მე არ გეთახმებით, რომ როდესაც ოჯახს ქმნის, წდება. ეს საქართველოში არის, რომ ქალი რო ოჯახს ქმნის, აუცილებლად უნდა სახლში დაჯდეს. აქ პირიქი ძალიან, ნუ რა თქმა უნდა, საქართველოს გამონაკლისები, მაგრამ ზოგადი შეხედულება. აქ ქალები არიან ხუთ ადვოკატები, რომლებსაც ხუთი შვილი ყავს და მაინც დღე მაშინ მუშაობენ, დეკტერში გადიან, როცა უნდა იმშობიარონ და ერთი კვირის მერე უკვე მუშაობაში იწყებენ. ეს ადამიანზეა დამოკიდებული, რამდენად ორგანიზებული ხარ, როცა ადამიანს ცელი გულის რაღაცის გაკეთება გინდა, რაღაც მიზანი გაქვს და გინდა რომ რაღაცა დაიცვან, რაღაც იდეის სამსახურში ჩადგიან, არ ვიცი, რაღაც განსაკუთრებული მისწრაფებები გაქვს, ყოველთვის შეძლება მის გაკეთებას. მაგალითად, იურიდიული სტუდენტის, იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტის ცხოვრება არის საშინელება. არაფერს დრო აღარ გრჩება, მაგრამ აი მაინც რომ მიყვარს ეს ხატვა, ზოგჯერ ვიტოვი ხოლმე დროს, რომ რაღაც დავხატო, ან მუსიკან გიტარაზე დავუკრა, ან რაღაც თავის ადამიანზეა დამოკიდებული, რომ ადამიანს მართლა ძალიან რაღაც გინდა ყოველთვის მოასწრებს. მიუხედავად იმისა, რომ როდესაც კარიერა შეიქმნა უკვე და დაიწყეთ მუშაობას, იქ უკვე ფინანსური თვალსაზრისით ფულზე დამოკიდებული ხდები, მაგრამ ეს არანაირად არ გიშლის იმაში ხელს, რომ მოემსახურო იმედისთვის იბრძოლო, რაც შეთვის მნიშვნელოვანია.
Gamin Paris, c'est tout un poème, dans aucun pays il n'y a le même, car c'est un titi. Petit gars dégourdi que l'on aime. Un gamin de Paris, c'est le doux mélange d'un ciel affranchi, du diable et d'un ange, et son œil hardi s'attendrit devant une orange. Pas plus haut que trois pommes, mais lance un défi à l'aimable bonhomme qu'il appelait mon petit. Un gamin de Paris, c'est une cocarde, bouton qui fleurit dans un coup de moutarde. Il est tout l'esprit, l'esprit de Paris qui musarde. Pantalon trop long pour lui, toujours les mains dans les poches, on le voit qui déguerpit aussitôt qu'il voit un képi. Un gamin de Paris, c'est tout un poème, dans aucun pays il n'y a le même, car c'est un titi, petit gars dégourdi que l'on aime. Il est héritier lors de sa naissance de tout un passé, lourdes conséquences, et ça il le sait, bien qu'il ignore l'histoire de France. Sachant que sur les places, pour un idéal.
Საფრანგეთს თითქოს ისეთი იმიჯი აქვს ოფლიოში, რომ არის პროგრესის, ცივილიზაციის, რა ვიცი, თითქოს სეკულარობის განსახიერება და რაღაც-რაღაც სფეროებში ეკლესია ერევა ხოლმე საზოგადოების ცხოვრებაში, თუნდაც განათლების სისტემაში, არ მარტო განათლების სისტემაში. თუ იგრძნობა ეს მან საზოგადოებაში, რა კათოლიკური ქვეყანა როა ძლიერ ვიცით, თუ არია თქვა თამისი განცდა?
უნდა დავაკონკრეტოთ, იმიტომ რომ საფრანგეთში ეს რელიგიის ადგილი, ამ შემთხვევაში სამოქალაქო და სასულიერო წყობის გაყოფა მოხდა 9 დეკემბრის 1905 წლის კანონით, რომელიც გაიყო სახელმწიფო და სასულიერო საქმეები ერთმანეთს გამოეყო. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ არ არსებობს კათოლიკური დაწესებულებები განათლების სფეროში. არსებობს კერძო სკოლები, კერძო კათოლიკური სკოლები და ძირითადად ის არის პრობლემა, რომ თქვა საჯარო განათლება აძლევს სკოლის მოსწავლეებს ყველანაირ განათლებას, რაც კარგია, მაგრამ არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ მართლა კარგი განათლება მიიღონ. იძულებულები არიან კერძო სკოლაში შეიყვანონ, კერძო კათოლიკურ სკოლაში შეიყვანონ ჩვილები ძირითადად, მაგრამ ის საშუალებას ყველას არ აქვს, ყველა ოჯახს არ ხელეწითება ეს ძირითადი ამონება ამოდი, ასე ვთქვათ. მაგრამ არის, რა თქმა უნდა, რელიგია, რა თქმა უნდა, კათოლიკური რელიგია არ წარმოადგენს პრობლემას. დღეს პრობლემას წარმოადგენს ისლამი საფრანგეთში, რადგან საფრანგეთში კოლონიზაციის შემდეგ დღეს არის ძალიან ბევრი მუსულმანი. და ეს წარმოადგენს პრობლემას. მაგალითად ის რომ ის ფაქტი რომ ქალები ატარებდნენ ჩადრს და რომელიც ფარავდა მთელ სახეს და მარტო თვალები უჩანდათ, ეწინააღმდეგებოდა საჯარო უსაფრთხოებას. ამიტომ გადაწყვიტეს მიიღოს კანონი, რომელიც კრძალავს ამ ჩადრის ტარებას საჯარო ადგილებში. და ეს მიჩნეული იყო კონსტიტუციის საწინააღმდეგოდ მიაშდათ, რომ ეწინააღმდეგებოდა იმ პრინციპს, კონსტიტუციურ პრინციპს, რომელიც ამბობს, რომ ადამიანს უნდა აქვს თავისუფლება აირჩიოს და იწამოს ის რელიგია, რომელიც სურს. საბოლოო ჯამში კონსეი კონსტიტუციონალ, ანუ საკონსტიტუციო სასამართლომ განაცხადა, რომ ეს კანონი არ ეწინააღმდეგებოდა კონსტიტუციას, რადგან საჯარო უსაფრთხოება უფრო მაღლა დააყენა. მაგრამ ეს კიდევ ერთხელ გამოხატავს იმ პრობლემებს, რომელსაც რელიგია წარმოადგენს საფრანგეთში. და რომ უსაფრთხოება საკეთად შეუძლებელი იყო, მიმხვდარიყავი ეს ქალია თუ კაცი იმ ჩადრის მიღმა და შეიძლება ბევრი ქურდობა და დანაშაული გამოეწვია ამ ყველაფერს. მაგრამ ეს დღევანდელ დღეს კათოლიკური რელიგია დიდ ინტერვენციას არ ახდენს, დიდად ჭარერება საქალაქო საქმეებში არანაირად. მაგალითად სკოლებში იკრძალება ჟულ ფერის შემდეგ რეფორმები, ჟულ ფერიმ რაც გახადა სკოლა სავალდებულო და ასე შემდეგ, მერე კიდე 1905 წელს მიიღეს ეს კანონი, რომელიც გამო საერო და სასულიერო წყობა და შემდეგ გადაწყვიტეს, რომ სკოლებში აეკრძალათ სასულიერო ნიშნების ტარების უფლება. მაგალითად სკოლაში ვერ ატარებ ჯვარს, ვერ ატარებ, არ ვიცი, თუ ებრაელი ხარ, მაგალითად ვერ ატარებ სიმბოლოს, რომელიც უკაციას ებრაელებს, ან ქუც, ეს არის აკრძალული, იმიტომ რომ ეწინააღმდეგება ამ რელიგიის თავისუფლებას, არ შეიძლება გავლენა მოახდინო ახალგაზრდა ბავშვებზე. მაგრამ სამაგიეროდ უნივერსიტეტში შეგიძლია ატარო, იმიტომ რომ უკვე იცლება, რომ უფრო დასრული ხარ და უკვე შეიძლება აღარა ესეთი გავლენა. ანუ როგორც ასეთი ნეიტრალურია საჯარო დაწესებულები, რელიგიურად ნეიტრალურები არიან.
ვეცნობ მე შანუტა ჰარჩოდეს თავიდან, სანამ გავეცნობოდი, ვთხოვე მოეწერა თავის თავის შესახებ. შემდეგი მომწერა. ჰობი: ხატავს, უკრავს ფორტეპიანოზე, კლასიკურ და ელექტრო გიტარაზე, მღერის, წერს მუსიკასა და ლექსებს, გატაცებულია დრამის სამსახიობო ხელოვნებით, ცეკვავს. აი ამდენი უნარის მქონე ადამიანს მე კლავს და კლავს ვკითხე, რატომ ისურვა იურისტობა, რატომ არ გაყვა, ასე ვთქვათ, ხელოვნებას. ვერა უარეთ გვერდი მასთან საუბარში ჩვენ მედიაზე ლაპარაკს, მით უმეტეს რომ მისი ოჯახის წარმომადგენლები საქართველოსი ტელევიზიის სათავესთან იდგნენ და ასეთნაირად ვკითხე, დღეს ხომ მსახიობი კინოსა და თეატრში საფრთხის წინაშე, რომ გახდეს ფულზე დამოკიდებული, გახდეს რეკლამის მსხვერპლი და მაინც რატომ ფიქრობ ამაზე მეთქი?
დარო ფაბუაჩემი შოთა არჩვაძე იყო ტელევიზიის ერთ-ერთი დამაარსებელი და ბევიაჩემი ერთ-ერთი პირველი ტელეწამყვანი იყო. და ეს ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი თემა, იმიტომ რომ ყოველთვის ვფიქრობდი, რომ ჟურნალისტობა საინტერესო იქნებოდა, იმიტომ რომ კარგად წერდი სკოლაში ლექსებს, წერდი მოთხრობებს, წერდი, ძალიან მიყვარს ქართული ლიტერატურა და სულ გულიმწყდება, რომ ქართველები ვერ ვაფასებთ ასეთ ლამაზ ენას და ჟურნალისტებს ბევიაჩემი მასმენინებდა, მეყოლება როგორი აქვს, ან როგორ შეცდომებს უშვებენ. ზოგჯერ მართლა ბევიაჩემის გულის შეტევა ემართება ხოლმე, ზოგჯერ რომ უსმენს, მაგრამ ეს ალბათ ყველა ქვეყანაში პრობლემაა დღეს, ნაკითხობა და ასე შემდეგ. მაგრამ მედიის როლი არ ვიცი, საქართველოში ძალიან მაღიზინანებს, რომ ყველაფერი არის პოლიტიკასთან დაკავშირებული. არ შეიძლება ყველას, ვისაც კი კითხავ რა გინდა გააკეთოს მომავალში, ყველა პოლიტიკას ამბობს. რატო ფიქრობს ხალხი, რომ მარტო ეს არის ერთადერთი გზა, რომ რამეს მიაღწიო ცხოვრებაში? და ცოტა მოშოდნეს, სხვა რამეც არსებობს, რამდენი საინტერესო სფერო არსებს, რაც შეიძლება ადამიანი დაინტერესდეს და განავრცოს და განვითარდეს. არ ვიცი, ყოველ შემთხვევაში გული მწყდება, რომ ყველაფერი არის პოლიტიკურად მომართული და არ შეიძლება ასე იყოს. რა ვიცი, ადამიანი სხვა ინტერესის სფეროც უნდა გააჩნდეს. მედიაც იგივე არის, პოლიტიკური იარაღი, მაგრამ ეს ყველა ქვეყანაში ასე არის, ალბათ საფრანგეთშიც ასე არის, რომ ხშირად მედია მართავს ქვეყანას და სხვადასხვა გამოკითხების მიხედვით საფრანგეთში პრესის თავისუფლებით გავიდა მე-40 ადგილზე შარშან თუ შარშანში და ძალიან გამიკვირდა. ასე ვთქვათ, საქართველოს სხვა დიდი სიტყვის თავისუფლება.
ო, მაგრამ მანდ მოთხოვნას და პრეტენზიას დიდია და შეიძლება ამიტომაა.
ალბათ, არ ვიცი, მაგრამ ეს ფაქტია, რომ მედია დღეს ისეთ როლს თამაშობს, რომ ყველა ქვეყანაში დიდი დანიშნულება. ჩემს ბევრი უფრო საინტერესო კულტურული გადაცემები უნდა გაკეთდეს, განმანათლებელი შემეცნებითი გადაცემები უნდა გაკეთდეს. ახლა შემთხვევაში დაგჯერო, ალბათ შემგაც კარგი იურისტი გამოვიდა ერთ დღეს დაუბრუნდები საქართველოსი და ბოლო-ბოლო ტელეწამყვანი ვიქნები ჩემი სახელი და გვარით. ყველა მიყვანინეთი.
პრეზენტაციაებო ჟანიტა არჩვაძე იყო ჩვენი სტუმარი პარიზის პანთეონ ასას უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის მაგისტრატი. ეს იყო უხილავი ფარდა, რომელშიც ჩვენ უცხოეთში მყოფ სტუდენტებს ვესაუბრებით. ხოლმე ოქროპირ რუხაძეა გადაცემის ავტორი. ამით დასრულდა ჩვენი 55 წუთიანი პროგრამა.